Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji popote pale mlipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 saa za Bujumbura, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdishakur Abud
na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa ya tarehe 15 Mei mwaka 2015. Karibuni. Na katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo tunaripoti juu ya hali ya huko Burundi, ambako siku mbili baada ya jaribio la mapinduzi hakuna upande unaodhibiti mji mkuu wala nchi kamili.
Kwa hivi sasa kikosi kinachomlinda rais ndicho kiko kinamiliki mikopo ya rais, benki kuu ya taifa na hili shirika rasmi la utangazaji la serikali. Ni hali kabisa ya sintofahamu miongoni mwa wananchi wakazi wa mji mkuu wa Burundi, Bujumbura.
Umoja wa Mataifa unakituhumu kundi la waasi wa Uganda ADF kwa mauaji ya katili katika mji wa Beni mashariki ya Kongo.
Na leo katika makala yetu ya VOA Mitaani tunashuka jijini Dar es Salaam, ambako wakazi wanazungumzia matatizo ya miundombinu na uchafu katika jiji lao.
Serikali vile vile tu kwa upande mwingine jaribu kuiga mkoa kama vile wa Moshi. Mkoa wa Moshi mwananchi akimwona mtu anakafanya jambo ambalo kiafya sio zuri, labda katupa jani au kopo hata vocha tu ile ya simu, basi yule mtu raia kwa raia, yani raia anampota raia mwenzie anampeleka simu anakuwa na commission fanya mpaka kwa serikali.
Hizo basi tu ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Sauti America Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com na vituo vya FM kwa Afrika Mashariki na kwingineko. Lakini kwanza Sande Shomara anasomea taarifa habari.
Ofisi ya rais wa Burundi inasema rais Pierre Nkurunziza amerudi nchini humo, ikiongeza kueleza kwamba jaribio la mapinduzi ya kijeshi lililofanyika akiwa nchini Tanzania halikufanikiwa. Ofisi ya rais Nkurunziza imesema jana Alhamisi kwamba rais huyo amelisifu jeshi lake, polisi na watu wa Burundi. Anasema majeshi yake yanawatafuta viongozi wa jaribio la mapinduzi ili wafikishwe mbele ya sheria. Si rahisi mpaka sasa kuthibitisha kama rais huyo amerudi nchini Burundi au nini hasa kinaendelea huko. Makundi ya kijeshi yanayopingana baadhi yalikuwa yakipambana kutaka kuchukua udhibiti wa mji mkuu Bujumbura mapema Alhamisi. Mapigano hayo yalikuwa karibu na redio ya taifa na televisheni, huku vikosi vinavyounga mkono mapinduzi vikijaribu kuchukua udhibiti kutoka kwa vile vinavyomuunga mkono rais. Hapa Washington, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani, Jeff Ratke, amesema Marekani inamtambua Bwana Nkurunziza kama rais halali wa Burundi na kuzitaka pande zote kuepuka ghasia na kuheshimu haki za binadamu. Umoja wa Afrika umeeleza kwamba utapeleka wachunguzi wa haki za binadamu huko Burundi, ambako mapigano yaliongezeka Alhamisi baada ya jaribio la mapinduzi. Hali inayozidi kuzorota huko Burundi imepelekea mkutano wa dharura wa Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Mataifa. Mwenyekiti wa baraza hilo, Balozi Diallo Amina Jibo, amesema imeamuliwa kupelekwa kwa haraka wafuatiliaji wa haki za binadamu kusaidia kuchunguza hali ilivyo na kusaidia raia. Umoja wa Afrika haujasema wazi ni wachunguzi wangapi watapelekwa au ni lini. Jenerali anayehusika na kutangaza jaribio la mapinduzi amesema mipaka yote imefungwa. Umoja wa Afrika wiki iliyopita ulipeleka ujumbe wa maafisa wa juu ili kujaribu kutafuta suluhisho la amani kutokana na mzozo wa kisiasa nchini humo. Na Rais Barack Obama anasema Marekani ina dhamira ya dhati kabisa kulinda usalama wa washirika wake wa Ghuba na itatafakari juu ya kutumia nguvu za kijeshi ikiwa watakabiliwa na kitisho. Rais Obama aliandaa mkutano wa viongozi na mawaziri wa vyeo vya juu kutoka mataifa sita ya Baraza la Ushirikiano wa Ghuba, GCC, katika makazi mapumziko ya rais ya Camp David kaskazini mwa Washington jana. Na Abdu Shakur Abud anatusomea ripoti kamili.
Akizungumza baada ya kumalizika kwa mkutano huo, Rais Obama amesema ameeleza bayana kabisa wakati wa mazungumzo kwamba Marekani itasimama bega kwa bega na washirika wake wa GCC dhidi ya shambulizi la kigeni na itatafakari juu ya kutumia uwezo wote waliokuwa nao ikiwa ni pamoja na kutumia nguvu kamili za kijeshi. Alisema kanda hiyo inapitia mabadiliko ya kipekee na kukabiliwa na changamoto kubwa. Viongozi hao wa Kiarabu kutoka Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman na Umoja wa Falme za Kiarabu walikuja hapa Washington kwenye mkutano huu ili kupata uhakikisho kutoka kwa rais kwamba Marekani ina dhamira kamili ya dhati kulinda usalama wao. Rais Obama amesema Marekani itaongeza juhudi zake kusaidia mataifa hayo ya Ghuba kukabiliana na vitisho vya aina vyote. Hiyo anasema itakuwa ni pamoja na mazoezi ya pamoja kijeshi na msaada wa kutengeneza mfumo wa ulinzi wa makambora na uwezo wa kujibu kwa haraka. Mataifa ya Ghuba yamekuwa pia na wasiwasi kwamba makubaliano ya nyuklia kati ya hasimu wao mkuu Iran na mataifa makuu ya dunia yataondoa vikwazo vya nchi za magharibi na kuigeuza Iran kwa nguvu kubwa za uvamizi katika kanda hiyo. Bwana Obama alisema ameridhika kwamba nchi hizo hivi sasa zimeelewa na zinaunga mkono mkataba kamili kuzuia Iran kujenga silaha ya nyuklia, wakifahamu hiyo pia ni kwa maslahi yao.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Wanamgambo wanaodhaniwa ni wa kundi la Boko Haram wameshambulia mji wa kaskazini wa Nigeria wa Maiduguri, ikiwa ni shambulizi lao la kwanza katika mji wa Bono mnamo muda wa miezi miwili. Mashahidi wanasema mamia ya wanamgambo wameshambulia eneo moja karibu na kambi ya kijeshi ya Giwa karibu na mji huo Jumatano usiku wakiwa na bunduki na milipuko mikubwa. Kulikuwepo na ripoti kwamba miongoni mwao kulikuwepo na wajitoa mahanga kadhaa wa kulipua mabomu. Wanajeshi waliweza kuwafukuza washambuliaji baada ya saa kadhaa za mapigano. Shirika la habari la Ufaransa linaripoti wanajeshi watatu wa Nigeria, wapiganaji sita waliojitolea na dazeni ya wapiganaji wa Boko Haram waliuawa. Kundi la waasi la Islamic State limetoa ujumbe wa sauti unaodai ni kutoka kwa kiongozi wao Abubakar al-Baghdadi ambaye hajaonekana au kusikika kwa miezi kadhaa. Ujumbe huo unawahimiza Waislamu wachukue silaha ili kuungana nao na vita vyao na kuhamia himaya ya Caliphate ambayo imetangaza kuundwa katika ardhi ya Syria na Iraq. Amesema hakuna kisingizio kwa Muislamu yoyote kutojiunga na vita vya Islamic State. Mashirika ya habari ya nchi za Magharibi hayakuweza kutambua au kuthibitisha mara moja kwamba sauti hiyo ilikuwa ni yake al-Baghdadi.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Habari yenye uzito muhimu asubuhi ya leo Sunday ni huko Burundi.
Naam, mkuu wa utawala wa jeshi la Burundi Jenerali Prime Niyongabo amesema jana jioni kwamba jaribio la mapinduzi kumuondoa madarakani Rais Pierre Nkurunziza limeshindwa na kiongozi huyo amerudi nchini humo bila ya kueleza mahali alipo. Sasa je, Abdushakur Abud, ripoti zinaeleza nini?
Rais Nkurunziza aliyekuwa Tanzania kwa mkutano wa viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki siku ya Jumatano kujadili mzozo uliopo nchini mwake kuhusu kutaka kugombania mhula wa tatu, aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter jana usiku kwamba nanukuu, mimi niko Burundi na ninawapongeza wanajeshi na polisi kwa uzalendo wao. Zaidi ya hayo, nawapa heko Warundi kwa uvumilivu wao. Kiongozi huyu aliendelea kutoa wito kwa kuwepo utulivu kote nchini na kusema hali hivi sasa imedhibitiwa na utawala wa katiba umelindwa. Lakini mapigano ya bunduki katika mji mkuu jana mchana na vita kupigania udhibiti wa kituo cha redio na televisheni ya taifa ni ishara, wachambuzi wanasema kungali kuna upinzani mkubwa dhidi ya rais nchini humo uliotokana na uamuzi wake kugombania mhula wa tatu. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana alituarifu jana jioni kwamba kungali na hali ya wasiwasi nchini humo.
Kwa hivi sasa ni vigumu kujua nani anamiliki mji mkuu wa Bujumbura kati ya Rais Pierre Nkurunziza au vikosi vyake na majeshi yanayomtii huyo General Godefroid Niyombare ambaye amefanya mageuzi ya kijeshi. Kumechochea milipuko ya mabomu, risasi nyingi. Ilikuwa wakati majeshi haya yanayomtii Jenerali Godefroid Niyombare yalikuwa yamevamia kituo cha radio na television ya taifa ama shirika rasmi RTNB. Wamepigana kwa takribani masaa mawili, lakini hawa ambao wanamtii huyu Jenerali Godefroid Niyombare aliyetangaza mapinduzi ya kijeshi hawakufanikiwa kuingia kwenye radio na television ya taifa ili kutoa hotuba au tangazo kuhusiana na kwamba haya mapinduzi yamefanikiwa. Kwa hivi sasa kikosi kinachomlinda rais ndicho kiko kinamiliki mikopo ya rais, benki kuu ya taifa na hili shirika rasmi la utangazaji la serikali. Ni hali kabisa ya sintofahamu miongoni mwa wananchi wakazi wa mji mkuu wa Burundi, Bujumbura.
Haidala anasema hadi usiku wa jana wananchi wamekuwa na wasiwasi bila kujua mustakbali wao utakuwa namna gani siku ya pili. Na wakati hali hiyo wasiwasi ikiendelea, viongozi wa kikanda wa nchi za Afrika pamoja na mataifa shirika wanatafuta njia ya kutanzua mzozo wa Burundi kwa njia amani na kurudisha utawala wa kisheria na kutayarisha uchaguzi wa rais. Nam kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wapenda wasikilizaji, msikose kushiriki katika maswali na majibu hapo kesho. Katika maswali na majibu moto moto yataporomoka hapa, lakini tunaendelea na habari za dunia.
Waziri mkuu wa Nepal anasema serikali yake haikuwa tayari kwa tetemeko la pili kwa ukubwa ambalo lilipiga nchi yake mapema wiki hii. Na nukuu, tetemeko hili la pili halikutarajiwa ambapo tulikuwa hatujajiandaa, mwisho wa kunukuu. Sushil Koirala aliwaambia waandishi wa habari Alhamisi katika mji wa kaskazini wa mashariki wa Charikot kwamba mji wote umeharibiwa, haiwezekani, bado tunapambana sasa, aliongeza. Tetemeko la Jumanne la ukubwa wa vipimo vya Richter 7.3 limeua watu wasiopungua 110 na kusababisha maporomoko ya ardhi na kuangusha nyumba ambazo tayari zimeharibika. Ilipiga karibu wiki tatu baada ya ukubwa wa tetemeko la ukubwa wa 7.8 kuua zaidi ya watu 8,000 nchi nzima. Rais wa Marekani Barack Obama amezungumzia ajali ya treni ya abiria iliyotokea Jumanne, akiwashukuru wafanyakazi wa uokozi na wengine ambao wamesaidia waathirika wa ajali hiyo na kutoa wito wa uwekezaji zaidi katika miundombinu ya Marekani. Akizungumza Alhamisi usiku baada ya mkutano wa viongozi wa nchi za Kiarabu huko Camp David, Maryland, Bwana Obama alitoa shukrani zake za dhati kwa wafanyakazi wa dharura ambao walikimbilia kuokoa maisha ya watu na kwa abiria ambao licha ya majeraha waliopata walifanya juhudi za kishujaa kusaidia abiria wenzao kufuatia kupinduka kwa treni hiyo ya Amtrak iliyoacha njia yake huko Philadelphia. Rais Obama pia alitoa rambirambi zake kwa familia za watu wanane waliofariki katika ajali hiyo.
Wapenda wasikilizaji, turudi katika ripoti za waandishi wetu. Utakumbuka kwamba jana tulisema serikali ya Kongo itawakomesha wale wauaji wanaosababisha mauaji katili katika mji wa Beni na wilaya zake huko mashariki ya nchi hiyo. Lakini jana usiku watu wengine 23 wameuliwa kwa mapanga na shoka katika vijiji vya Upenda, Mangoko na Mbao, kilomita 25 kaskazini mashariki mwa mji wa Beni. Na wakati huo huo mwandishi wetu Auster Malivika anaripoti kwamba wakimbizi kutoka Burundi wanaendelea kuvuka mpaka kuingia DRC kupitia Uvira. Maelezo zaidi.
Mauaji hayo yamejitokeza katika vijiji mbalimbali vipatikanavyo katika maeneo ya Oicha wilayani Beni, hasa sana katika eneo la Mbau ambako watu wameuliwa usiku wa leo kwa mapanga pamoja na shoka.
Kwa sasa kunakuwa watu 22 ambao wanakufa. Kunakuwa 7 ilikufa ku eneo la Mangoko Mutaba na 15 ilikuwa ku Rute Mandumbi. Mbao Mandumbi. Haya walikufa tu kwa njia ya mapanga na shoka. Kuna kuwa watoto, wababa na wamama pia kuliko kati yao.
Palukunga Hangondi yuko nasi kwenye laini ya simu.
Mpaka hivi sasa tulipata hesabu ya watu 15, lakini duru zetu zinatuarifu kama hesabu inaweza kuongezeka. Na waliwawa ndani ya sekta ya Beni Mbau, ndani ya barabara ya kutoka Mbau kuelekea Mandumbi, na hivi visa vilitendeka katika usiku wa kukuchia leo.
Kuhusiana na swala hilo nimezungumza naye Janulu Kambo Wemale, mbunge mkuu wa Kivu ya Kaskazini.
Kama government inaweza ikashikia kilio ya societe civile hii ya kusema mabadiliko yawe kwenye jeshi na kwenye watu fulani fulani wa serikali, na waza hii inaweza ikaleta suluhisho. Lakini pia ingilifaa wale ambao wanakuwa Kishasa wanakaa huku mpaka siku usalama utaingia, wao waone pia namna watu wako wanateseka. Hiyo mimi nawaza ingekuwa pendekezo zangu, sawa mimi sawa mwanabunge umchaguliwa wa hapa mji wa Butembo.
Msemaji wa jeshi katika maeneo ya Beni Major Victor asemaje?
Kama adui amechamuka hizi siku kupitia mambo alikuwa anafanya juzi, ni sababu wamemkata kichwa.
Ifahamike kwamba siku hizi mauaji yamekisiri katika maeneo ya Beni. Wakati hao yakiarifiwa, mashirika yenye kutetea haki za binadamu pamoja na mashirika kiraia mkoa Kivu ya Kusini imeomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusaidia wakimbizi wanaotoka Burundi kuingia kwenye ardhi ya Kongo, wengi miongoni mwao wakiwa hawasajiliwe. Wakimbizi hao wamekimbilia muji wa Uvira upatikanao mkoa wa Kivu ya Kusini pamoja na muji wa Bukavu, huku wakihofia maisha yao kutokana na machafuko yanayoendelea hivi sasa katika muji wa Bujumbura, Burundi. Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Asante Malivika. Na tukibaki huko kwa DRC ni kwamba Umoja wa Mataifa unaeleza kuwa waasi wa Kiislamu wa ADF kutoka Uganda ndio wanahusika na mauaji hayo. Hasa wanasema wamehusika na mauaji ya watu 237 huko mashariki mwa DRC baina ya Oktoba na Disemba mwaka jana. Mwandishi wa South America Nick Long amezungumza na baadhi walionusurika na kuletea ripoti ifuatayo kutoka Goma inayosoma hapa na Aida Isa.
Tangu mwezi Oktoba mwaka jana zaidi ya watu 300 wameuawa katika mfululizo wa mauaji katika wilaya ya Beni huko mashariki mwa Kongo. Baina ya Oktoba na Januari mwaka huu, wapelelezi wa Umoja Mataifa walikwenda kwenye eneo hilo mara 13 wakitembelea maeneo ambayo halaiki ya watu waliuawa na kuzungumza ana kwa ana na watu takriban 180 walioshuhudia moja kwa moja au kusikia habari kuhusu matukio hayo. Hapo Jumatano, mkuu wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa huko DRC, Jose Maria Aranas, aliwaeleza kwa kifupi waandishi habari matokeo ya ripoti yao.
La conclusion principale du rapport c'est les exécutions sumaires.
Taarifa kuu tuliyopata ni kuwa baina ya Oktoba mosi na Desemba 31, takriban watu 230 waliuawa kikatili kwa njia zilizokuwa zimepangwa mahsus awali na kwa mpango na ADF.
Ripoti inaeleza kuwa ADF ilihusika na mashambulizi. Inaeleza kuwa ingawa viongozi wa ADF ni Waganda, wengi wa wapiganaji wao ni wa Kongo, na hiyo ndio inatoa maelezo ya kwa nini wengi walioona washambuliaji walisema kuwa walikuwa wakizungumza lugha za Kikongo. Wapelelezi pia walisikia tuhuma kuwa raia wa kawaida na baadhi ya maafisa huko Beni waliwasaidia kundi hilo la ADF kufanya mauaji wakiwapatia habari na uchukuzi.
Il faut aussi remarquer que moi il avait 300 personnes arrêtées par les autorités congolaises.
Takriban watu 300 walikamatwa na maafisa wa Kongo kwa kuhusika na mauaji. Na takriban wanajeshi 33 wa Kongo walikamatwa kama sehemu ya vita dhidi ya kutoshtakiwa watu.
Waziri wa habari wa Kongo Lambert Mende alilani mauaji hayo. Aliambia Sauti ya Amerika kuwa ADF walikuwa hawabagui, waliua wanawake na watoto wengi, mara nyingi wakiwakata kata vipande pande waathiriwa. Anasema jeshi la Kongo linaendelea na operesheni kabambe dhidi ya ADF na kuingia ndani kwenye misitu ambapo vikosi vyake maalum viliweza kuteka ngome kuu ya magaidi hao na kuua kiongozi wake watatu hapo Aprili 20. Alithibitisha kuwa maafisa wake wamewakamata watu wengi huko Beni, ikiwa ni pamoja na wanajeshi, baadhi tayari wameshafunguliwa mashtaka na kuhukumiwa. Anasema kukamatwa kwa kiongozi wa ADF Jamil Mukulu huko Tanzania, serikali ya DRC imeomba kwa Mukulu kurudishwa Kongo kwenda kufunguliwa mashtaka kwa vile uhalifu wake huko ni mbaya zaidi kuliko aliowahi kufanya huko Uganda. VOA imezungumza na baadhi ya waathiriwa. Mmoja hapa ambaye alipata majeraha baada ya kupigwa na panga kichwani anaeleza.
Mbebe yenyewe tulikuwa kana bojuzi hapa ile kwa banalu tu au peke tu. Banana changana na batoto kidogo kidogo hivi. Lugha nyingine inakuwa nyingine nyingine mwa hivi.
Na mwingine Kambale akiwa hospitali anaeleza kwa nini anadhani ADF walihusika.
Jo wakati nyeni fikaka kwa sawa pale, sasa kutoka kusumbi vimacho, mseme, nimeanguka madui, jo wakajepanga, wakakamata tena arme, mebe ingine ba mingi, jo walikuwa na mepanga.
VOA Mitaani.
Jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania ni jiji linalokuwa kwa kasi kutokana na ukweli kwamba ndio kitovu kikuu cha biashara na shughuli zote za kijamii na kiuchumi. Hata hivyo ukuaji wa jiji la Dar es Salaam bado hauendi sambamba na uboreshaji wa miundombinu na hivyo kuliacha jiji hili katika changamoto kubwa za kimazingira ikiwemo usafi na miundombinu ya barabara na maji taka. Maeneo mengi ya jiji la Dar es Salaam ni machafu kutokana na kutokuwa na mfumo mzuri wa uzoaji wa taka ngumu, kutokuwa na mfumo mzuri wa maji taka, na hivyo kusababisha mitaro mingi kuziba na kuwa kero kubwa kwa wakazi wa jiji hilo, hususan wakati wa mvua ambapo chemba nyingi huziba na maji machafu kutapakaa kwenye makazi ya watu.
Yaani lawama kwa mkoa wa Dar es Salaam ni peke kwa wananchi wenyewe, sababu sasa tunaanzia nyumbani kwako wewe kama mwananchi, afa baadaye serikali ndio ijifuate. Kwa hiyo wewe kama hautojali swala la usafi katika mazingira ambayo uliopo, serikali itoke wapi ije kusaidia wewe?
Serikali inalaumiwa kwa sababu wao ndo wanandalikiwa, wao wanatoa labda sheria za kusema bwana hapa dustbin ipo kwa ajili ya kutupia uchafu. Kwa sababu hapa kama ukizungumzia Samora mwanzo mpaka mwisho ni dustbin hakuna kwa ajili ya kutupia takataka. Na maana uchafu wote utakokuwepo hapa, na maana hata kama ukishika mfuko hakuna dustbin. Lazima tu uangushe chini ili wale jamaa wasafishaji wa jiji wakipita waokote. Sasa utakuta msafishaji wa jiji labda hajapita na ndo uchafu kama hivyo, na mtaa kama huu mtaa maarufu na mtaa mkubwa ni lazima uwepo dustbin. Huwezi amini kwamba dustbin hapa hakuna. Sasa utamlaumu nani? Yaani mwananchi achukue dustbin aweke kwa ajili ya uchafu au serikali ndio inahusika kwenye swala la dustbin?
Ungekuwa ni usimamizi mzuri ili jiji kama hili na hazi. Ukihitaji Tanzania unahitaji Dar es Salaam. Miundombinu wenyewe viongozi wanasababisha hiyo miundombinu ni sehemu zingi. Yaani mikakati ya kupanga mazingira kulipa hazi yani viongozi ndio wanasababisha. Ongeweka mkazo kuhusu takataka, kuhusu barabara hizi. Yaani watembelee kila barabara, waweke kwa mazingira mazuri, waweke lami. Kila waweke kipao mbele kama mazingira mengine ambayo wanafanya.
Serikali vile vile tu kwa upande mwingine jaribu kuiga mkoa kama vile wa Moshi. Mkoa wa Moshi mwananchi akimwona mtu anakafanya jambo ambalo kiafya sio zuri, labda katupa jani au kopo hata vocha tu ile ya simu, basi yule mtu raia kwa raia, yani raia anamkuta raia mwenzie anampeleka sehemu anakuwa na commission fanya mpaka kwa serikali. Kwa Dar es Salaam nao vile vile kuiga mfano huo,
wapange sehemu waweke madaspini, waweke uchafu, sababu aende kwa mtu. Sasa hivi ndio wafanya kazi zao wanakuja na uchafu wanamwaga. Kesho asubuhi au siku ya tatu inakuja pikipiki wanazoa.
Wana kukuza watu mitaani na kunyang'anya biashara zao, shindwa kuondoa takataka kama hizi hapa. Takataka zinajaa, zinamwagwa kila siku, zinamwagwa hapa, zinamwagwa kila leo. Takataka chungu mzima.
Jiji la Dar es Salaam pia linakabiliwa na uharibifu mkubwa wa miundombinu ya barabara, ambapo barabara nyingi zimejaa mashimo hususan kipindi cha mvua na kusababisha kero kwa watumiaji wa barabara hizo, iwe waenda kwa miguu au wanaotumia usafiri wa magari. VOA mitaani ilishuhudia baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wakikumbana na kero hiyo ya uharibifu wa barabara, ambao licha ya kulalamikiwa kwa muda mrefu, bado mamlaka husika ikiwemo manispaa haijachukua hatua ipasavyo za kuweka barabara katika hali ya kuridhisha.
Wakati unaipata kushiba bala ya muda mrefu sana, na miaka kama mitano hivi mpaka sasa hivi barabara. Na kero unaipata kama mvua ikishanyesha barabara zidi kuharibika kama hivyo hapo inavyoonekana. Na kama gari la wagonjwa vitoka hapo hospitali kuwapeka wagonjwa Muhimbili, yani kwa napata tabu sana kunasa kwa hii barabara ya muda mrefu, yani kifupi barabara. Kwa serikali na kwamba mimi ije angalie mazingira ya barabara, watusaidie yani ile mazingira mazuri yani. Chemba na kero nyingine kwanza, chemba inafumuka sana kwa mvua inavinyesha hivi.
Barabara nyingi za katikati ya jiji la Dar es Salaam ni mbovu, jambo linachangia pia kuwepo kwa msongamano mkubwa wa magari, ambayo ni kero nyingine kubwa kwa wakazi wa jiji hilo.
Usafiri kwanza ufai kabisa, kutokana ukiangalia mazingira yenyewe tu ya foleni, miundombinu ndio inasababisha. Kwa mfano Dar es Salaam ikinyesha mvua kidogo, basi amini kila barabara utakayopita kuna foleni. Kwa hiyo na hili serikali wamefeli kwa kweli.
Vile vile ofisi za serikali nyingine ziame, kiofisi zote hivi ziko posta. Ofisi yako Vingunguti, ofisi yako Kigogo, ofisi yako Mbagala, na serikali mawazara mbalimbali vile yameshwe yapeleko nje ya mji. Hiyo na imani kwa asilimia kubwa sana itapunguza foleni ya jiji la Dar es Salaam.
Naam. Hizo ndizo changamoto kadhaa zinazolikumba jiji la Dar es Salaam, huku mamlaka mbalimbali zinazohusika zikiendelea kutupiwa lawama kwamba hazifanyi jitihada za kutosha kukabiliana na mapungufu hayo yanayofanya jiji hili kupoteza sifa yake ya kuwa miongoni mwa majiji yanayovutia nchini Tanzania. Nikiripotia VOA mitaani kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Jahali.
Naam, VOA mitaani, wapenda sikilizaji, matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika, Kumekucha Afrika. Hivi sasa basi, kabla ya kuondoka kwa Ijumaa hii ya leo alfajiri, tunakuletea ni muktasari wa habari.
Ofisi ya rais wa Burundi inasema Rais Pierre Nkurunziza amerudi nchini humo, ikiongeza kueleza kwamba jaribio la mapinduzi ya kijeshi lililofanyika akiwa nchini Tanzania halikufanikiwa. Ofisi ya Rais Nkurunziza imesema jana Alhamisi kwamba rais huyo amelisifu jeshi lake, polisi na watu wa Burundi, na anasema majeshi yake yanawatafuta viongozi wa jaribio la mapinduzi ili wafikishwe mbele ya sheria. Umoja wa Afrika umeeleza kwamba utapeleka wachunguzi wa haki za binadamu huko Burundi, ambako mapigano yaliongezeka Alhamisi baada ya jaribio la mapinduzi. Hali inayozidi kuzorota huko Burundi imepelekea mkutano wa dharura wa Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika. Wanamgambo wanaodhaniwa ni wa kundi la Boko Haram wameshambulia mji wa kaskazini wa Nigeria wa Maiduguri, ikiwa ni shambulizi lao la kwanza katika mji wa Bono mnamo muda wa miezi miwili. Kundi la waasi la Islamic State limetoa ujumbe wa sauti unaodai kutoka kwa kiongozi wao Abubakar al-Baghdadi, ambaye hajaonekana au kusikika kwa miezi kadhaa.
Mwisho wa muktasar wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Asante mpendwa msikilizaji kuungana na Kumekucha Afrika. Usikose kuwa nasi wakati wote Jumatatu hadi Ijumaa saa 12 alfajiri saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika na kufanikisha matangazo haya hapa studio,
Sunday Shomari,
mwongozo wa matangazo Aida Isa, fundo mitambo Zahra, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema Ijumaa njema, kila la heri, kwa aherini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.